часът на Радио България по програма Христо Ботев.
Здравейте в новия брой на съвместното предаване на програма Христо Ботев и Радио България, програмата за чужбина на Българското национално радио. Срещаме се в ефира всеки четвъртък след новините в 10. В предаването ни днес ще говорим за учителите от дистанция. Какви са предимствата на преподаването от разстояние и как това подпомага българските неделни училища. За всичко това разговаряме с Яна Тодорова, дистанционен учител в Българското неделно училище Свети Кирил и Методий в Париж. В света на пътешествията и спецификите на различните култури ще ни потопи Мартин Граховски, пътешественик, авантюрист, документалист и изследовател на малки общества и култури, прекарал по-голямата част от живота си в Северна Америка. Но решил да се завърне. Защо и как го е направил, ще научим по-късно в предаването ни. А ако останете с нас до 11, ще ви срещнем и с французина Бенуа Гарболино, който преди 27 години напуска Франция и заживява у нас, а днес се занимава с организирането на кулинарни събития. Музиката в часът на Радио България по програма Христо Ботев избира Весела Морова, редактор е Светлана Тодорова, а звукорежисьор Росен Григоров. Моето име е Красимир Мартинов. Започваме. Следва разговор за така наречените дистанционни преподаватели, които идват в помощ на неделните ни училища в чужбина. Яна Тодорова е екскурзовод и учител. От 2019 е член на Асоциацията на екскурзоводите в България, но работи като такъв още от 2006. Използва всяка възможност за екскурзоводство и днес, особено в рамките на програмата Образователни маршрути, подкрепена от Министерството на образованието и науката. Вече 3 години чрез нея ученици от неделните ни училища могат да пътуват из България, да я опознават и в крайна сметка заобичат, като храната, транспортът, нощувките и таксите за посещение на музеите се покриват изцяло със средства по тази програма. Поводът да поговорим с Яна обаче е свързан с опита, който има и предизвикателствата, които среща в работата си като дистанционен учител в Българското неделно училище Свети Кирил и Методий в Париж. Макар към момента да преподава български език и история само там, допреди няколко години се умява да провежда часове и в още две училища. Пред Йоан Колев тя споделя.
От колко време се занимавам като учител в дистанционно училище? В Париж от учебната 2017-2018 година. А вдъхновението е още по-отдавна. От учебната 2008, когато за първи път започнах да работя като учител.
Тоест имате предишен опит?
Да, завършила съм специалност история с педагогически профил и съответно съм професионален учител, ако мога така да кажа.
Преподавате в училище Кирил и Методий в Париж. Преди това сте имали няколко други училища, в които сте преподавали, да ни разкажете за този период.
Да, точно така. В годината на пандемията 2020 година бях на една конференция в Северна Ирландия, в град Арма. И всъщност след конференцията се установи, че учениците имат нужда да учат в дистанционна форма, а техните учители не бяха подготвени. И така станах дистанционен учител и за училището в град Арма, в Северна Ирландия. И няколко месеца по-късно колегите пък от неделното училище в град Неапол, училище се казва Българче, също помолиха да им удари едно рамо като учител и преподавах така в три български неделни училища.
Как подготвяхте материала, който трябва да преподадете на толкова много ученици в толкова различни държави?
Определено беше трудна логистиката, защото всъщност аз ползвах учебната система на Просвета, учебниците, които са адаптирани, те се наричат учебни помагала за българските ученици в чужбина. И фактически тези адаптирани учебници бяха необходими да бъдат сканирани, направени презентации. Всъщност веднъж направени, след това е лесно да се преподава. Трудното беше в логистиката. В някои училища преподавах следобедно и вечерно през седмицата, а в други през събота и в неделя. Всъщност часове трудно се комплектоваха, така че да бъде пълна програмата.
Как ви посрещаха децата?
А как ми посрещнаха? Обикновено винаги си помахвахме на камерата и си казваме здравей.
Питам, защото за не всяко от тях българския е първи език, да не кажа всъщност, че за повечето той е по-скоро втори, ако не и трети, и може би има специфики при преподаването на български език и история, особено на България, за такива деца, които са родени в чужбина и са от бракове с българка и чужденец.
Да, в действителност учениците са от различен вид семейства. Някои са семейства изцяло български, които са отишли да работят и да живеят в чужбина, други пък са родени там, трети са били съвсем малки, когато са напуснали българската образователна система. И действително това са ученици, които имат много голяма, богата езикова култура на много различни езици. Действително не за всички първи език е български. За някои деца се усеща акцент, различно произношение, неправилно поставяне на ударенията за някои от думите. Но всъщност най-ценното в срещите с ученици и с деца, българчета от чужбина, е тяхното желание да учат. И макар да не е достатъчно, защото в седмицата имат два учебни часа български език, литература и граматика, и по един час история и география, което е крайно недостатъчно да се поддържа езика.
И то е само веднъж седмицата в събота или в неделя?
Зависи от учебния график. Препоръката от педагогически подход е да има поне два пъти в седмицата, т.е. да може да се разделят занятията, едното да бъде в събота, а другото през седмицата, например.
Как успяват да ги съвместяват с вероятно изключително тежката им учебна седмица в френските и въобще чужестранните училища, в които посещават?
За френската система това е възможно, защото в сряда следобед френските държавни училища нямат часове. Това е част от френската традиция и практика, да имат един полуден, в който могат да се занимават с извънкласни дейности, с спорт, с изкуство или пък да отпочиват. Така че най-често следобедните занятия са посветени на българското неделно училище.
Не би ли трябвало това да е петък?
Не мисля. Аз, откакто познавам тази система, смятам, че дори може да се направи опит да се въведе и на други места, и у нас, защото точно по средата на седмицата учениците се разтоварват и имат енергия в четвъртък сутрин да дойдат с усмивка на лице в училище.
Питам го и от гледна точка на това, че в много неделни училища с директори, с които съм говорил, и преподаватели, казват, че немалък процент от учениците, особено които са плод на смесени бракове, често отпадат от неделното училище, поради факта, че или не ги допускат самите родители, или няма как да съвместяват. В училището Кирил и Методий има ли такъв проблем?
По принцип има. Това е всъщност на всяко българско неделно училище, смятам, проблем. Това от аргументите са именно тези: натоварена програма и трудно физически да се устои на подобен ритъм. И второто е на личния характер на детето, на семейството, на родителите. Решението на такъв проблем е дистанционната форма на преподаване. Защото учениците, ако им е далече разстоянието от място, което живее, докато се преместят до присъственото училище в съответния град, отнема час, два, дори повече, отколкото е необходимо, за да може да се придвижи или пък да престои в съответния град. Но в дистанционна форма, само през един клик, още от вкъщи, ученика може да учи. Това е и примера. Имам ученици, които се включват в събота сутрин от Австралия, от Сидни. И часовата разлика не им пречи. Те взимат учебния час, вечерят и след това си лягат. Така че е въпрос на личен характер, на желание да се поддържа езика, културата, традицията, връзката с България.
А колко са децата всъщност, на които преподавате?
Преподавам на ученици от 5 до 12 клас, т.е. прогимназия и гимназия. И са ученици от територията на държави от Европа, от Африка и, както казах, от Австралия.
Колко са на брой?
Колко са на брой? В един клас има различен брой ученици, между 7-12 до към 18 във всичките нива, т.е. от 5 до 12 клас имам ученици. Не мога да кажа, не съм ги преброила предварително, но средностатистически може да се пресметне. Имаме ученици, които са от Алжир, съответно там учат в тяхно местно училище, научават за дистанционната форма на училището Кирил и Методий в Париж и се записват. Няма значение от коя територия, стига часовата зона да го позволява включването в часовете.
Доколко споделените онлайн учители са решение на проблема с кадрите, които липсват?
Истината е, че аз живеех и работих в Франция, в Париж, още в студентските си години, но когато бях там, училището не си търсеше учители. Когато обаче бяха обявили необходимост от такъв дистанционен учител или присъствен, аз им се обадих и казах, на всяка цена мога да дам своя принос, да помогна, да съдействам. Единствената обаче форма е в дистанционно, тъй като аз продължавам да си живея и да бъда тук в София. И да, смятам, че е полезен ход една образователна система в чужбина да се възползва от учители без значение на коя територия. Интернет днес ни позволява това.
Какво знаят учениците и какво ви споделят за България? Предполагам, те често пътуват, поне тези, които са на територията на Франция.
Всичко зависи от семейното решение и организацията на пътуванията. Има ученици, които казват, че често пътуват за всяка лятна ваканция или пък за по-големите празници по два пъти в годината, за Коледа и за лятото. Други обаче споделят, че от 3-4-5 години не са идвали в България, но благодарение на Министерство на образованието от последните 3 години има програма за пътувания на българчета в територията на страната и по тази програма, образователни маршрути се нарича, тези ученици могат да се запишат и изцяло да се възползват от финансирането на тяхното пътуване за транспорт, нощувки, храна и посещение на музеи. Така че правим и тези екскурзии, и аз съм техен екскурзовод по време на пътуванията им в България.
Яна Тодорова чухме за ролята на дистанционните учители и подпомагането на неделните ни училища зад граница. А в периода 22-24 юли старопрестолният ни град Велико Търново ще посрещне многобройните членове на Асоциацията на българските училища в чужбина за тяхната годишна конференция, която ще избере ново ръководство, но и ще направи равносметка на изминалата учебна година и ще очертае най-важните приоритети за следващата. Българското национално радио е медиен партньор на проявата чрез програмата си за чужбина Радио България. Интересното е, че срещата на учителите съвпада по време и с провеждането на първия фестивал на българските фолклорни състави по света, организиран от тяхната асоциация, така че ще имаме уникалната възможност да видим хванати за ръка преподаватели от неделните ни училища и танцьори от многобройните ни фолклорни състави по света.
Часът на Радио България по програма Христо Ботев.
Пътешественик, авантюрист, документалист и изследовател на малки общества и култури, запазили своя колорит на фона на един все по-глобализиран свят и под диктата на високите технологии. Това е Мартин Граховски. Заради семейни обстоятелства, още в невръстна възраст, той става канадски гражданин и прекарва по-голямата част от живота си в Северна Америка. Какво означава родина, обаче той разбира при всяко от своите завръщания у нас. Предлагам ви да чуем и какво споделя той пред колежката от Радио България, Гергана Манчева.
Срещата ни е с Мартин Граховски, млад човек, който пътешества и по време на своите пътувания се изявява като фотограф. Но всъщност идеята е да намери хора, с които да се срещне, да научи за техния живот и да го разкаже на другите, да разкаже тяхната история с послание. Мартин обаче е преминал повечето път извън пределите на България. И за това, за нашите слушатели е любопитно да разберат как тръгна ти към България. Всъщност, какво те върна в България?
Благодаря за представянето. Да, казвам се Мартин Граховски. Реално аз съм израснал по-голямата част от живота ми в Канада и в Щатите. Всъщност на 7 месеца тръгнахме за Щатите с майка ми и баща ми. След това живеех в Канада до 18 годишна възраст, преди да започна да уча международно право в Холандия. Покрай правото и снимането започнах малко по малко да пътувам в Азия, в Африка, да снимам различни проекти. И общо взето там прекарах едни 4 години, които бях някакъв синтезис между учене за изпитите ми по право, разбира се, но и пътуване за снимане на документални филми. И в един момент, колкото и да е клиширано това, просто осъзнах, че макар че имах възможността да видя изключително много далечни, екзотични места, които, разбира се, ми бяха много интересни, никога не бях отделил време да опозная собствената си държава. И така просто се случи, че на 23 години реших да се върна тук, уж за няколко месеца. И вече съм тук 8 години и нямам никакъв план да се местя, така че винаги има какво да се открие тук и вече ми е станало определено като база в България.
Това е много интересно, човек, който от малък живее някъде на съвсем различно място, различен континент, различна култура дори.
Ами аз, макар че имам двойно гражданство, аз съм и канадски гражданин, въобще не се чувствам като канадец, никога не съм се чувствал като канадец. Аз съм прекарал летата ми тук в България, най-вече в Централна България, около Севлиево, Габрово и Търново. И когато връщах в Канада след края на летата ми, винаги имаше един дисонанс, никога не съм се чувствал вкъщи и чаках с нетърпение следващото лято просто да дойде. Така че от май месец нататък единствената ми мисъл, или може би април, единствената мисъл в главата ми беше завръщане в България. Така че да, израснал съм в чужбина със сигурност, но най-важните моменти в годината за едно дете, разбира се, са летата и тези, които са най-градивни, в които най-много се учи и най-много се пораства, разбира се. И от тази гледна точка бих казал, че аз по-скоро съм израснал в България, защото летата ми са били тук. Иначе да, че съм прекарал училище в Канада и че първият ми език е английски, това си е факт, но се чувствам българин и винаги съм се чувствал, че пренадлежа тук.
Ти си едно от децата на българските емигранти, така можем да кажем. Нищо, че вече 30 години си осъзнат човек, но в крайна сметка твоите родители са имали мечтата да бъдат някъде другаде в чужбина, да изградят кариерата си. Според тебе те успяват успяли ли са да сбъднат своята мечта?
Не съм сигурен дали мечта е точно правилната дума. Така се случиха нещата. С течение на обстоятелствата майка ми получи пълна стипендия в Фулбрайт да учи в Щатите. Покрай това се преместихме. И то тези неща, нали, както с всичко друго, едно нещо се наслага след друго и в един момент просто така се случва, че вече 10 години, 20 години живееш в чужбина. Не винаги това е плана. Така че за мечта мисля, че е малко силно казано. Мисля, че те в момента са си намерили един баланс специално в Канада. Чувстват се спокойно там, но това не означава, че нямат намерение да се връщат тук, да живеят в България. И някак си то аз пак казвам, ние винаги сме се били разделени между България и Канада. Ние сме се връщали всяко лято. Цялото ни семейство е тук. Реално никой не живее извън България, освен майка ми, баща ми и братовчетка ми, която е в Лондон. Така че от тази гледна точка връзката тук с България много винаги е била там и винаги е била много силна.
Да, това е интересно, защото ти от първо лице можеш да свидетелстваш в семейството си от този факт. И какво тръгваш да пътуваш в един момент по работа, така да се каже, заради училището? Кои са най-интересните места, които обиколи и може ли да се каже, че тези пътувания са те формирали? Твоя мироглед?
Със сигурност.
Твоите идеи и амбиции?
Да, аз започнах да пътувам по-сериозно, да кажем, когато тих да следвам. В университет, когато бях, започнах с едни пътувания из Европа, най-вече на автостоп, така че исках да открия всичките места, които, живейки в Канада, ми се струваха изключително далече, дали ще бъде Франция, Испания, Хърватия, нали, подобни места, където пътувахме Англия на автостоп. И от един момент нататък просто намерих, че имах възможността да съчетая образованието ми тогава в международно право с снимането на документални филми, макар че никога не съм учил това снимане специално. Се свързах с международни компании, неправителствени организации и подобни, да им казвам общо взето, че да, уча това в момента, това, което те правят, дали е право на земя, на достъп на образование, медицински системи и така нататък, че го уча това, но че започвам сега да прохождам в снимането и че бих се радвал много, ако ми дадат възможност просто да стигна до тях да снимам нещо и само да ми покрият два не пътните разходи, че хем да мога да видя друга част на света, хем, разбира се, да мога да натрупам някакъв опит със снимането.
Една бизнес идея си вложил.
Да, тогава по-скоро беше един страх, че знаех, че не искам да се занимавам дългосрочно с международно право и като консултант, адвокат или правист или каквото и да е. И знаех, че трябва много бързо да взема някакви стъпки, че да мога да си осигуря нещо по-креативно, поне в моите очи по-креативно. И така започнах с първото ми пътуване реално по-далечно, нали, в Япония, в Непал след земетресението, в Лаос, Камбоджия, Виетнам, Тайланд, Гана. Това бяха места, които общо взето балансирах ученето ми и образованието и пътувах до тези места да снимам документални филми кратки. И може би първото място, което наистина така ми отвори очите и което ден днешен се връщам всяка година за по-малко, е Япония. За много хора това е място, което някакси им променя мирогледа, но Япония и това, че няколко месеца по-късно, 6 месеца по-късно се озовах в Непал за 3 месеца. Този контраст и едновременно тази красота, която беше видима и на двете места, всъщност много така ми промени насоката, може би, с кариерата и това, което исках да снимам, историята, които исках да документирам.
И как се стига до Япония?
Сложно.
Каква е тайната, за да стигнеш? Защото за много хора е мечта, само чета, чуват за Япония, но не си представя, че някой ден ще се добера до там.
Еми, при мен се случи по много необичайен начин. Трябваше да си пиша дипломната работа за трафик на хора и просто аз избрах тази тема и исках много да пиша за Япония, защото там темата секс и трафик на хора, разбира се, много табу. Това нещо, което не се обсъжда в държавата. Макар че в 90-те години те бяха една от държавите, които имаха най-голям проблем с това покрай якуза, нали, мафията и жените, които вкарваха от Филипините, от Украина и подобни места. И от тази гледна точка, всъщност малко в последния момент се случиха нещата, защото аз нямах човек да ми преглежда дипломната работа. Всеки, нали, студент трябва да има някой, който да им помага с това. И отидох при една преподавателка и казах, че това ми е идеята. Тя каза, супер, ама трябва да имаш наистина някакъв тотално различен подход, че да те вземаш, защото вече ми е пълен списъка с студенти. И аз тогава въобще нямах намерение да пътувам до Япония. Аз исках цялото изследване да го направя онлайн, с връзки с хора, може би дистанционно в Zoom и Skype и подобни неща. Но така просто се случи, че точно тогава една китайска авиолиния отвори нов полет до Япония, който беше 200 евро двупосочен. Излагах училището, че отивам там да направя exchange, размян, както се вика в една от университетите в Токио, че да ми платят полета и престоя и всичко. И така общо взето прекарах 2 месеца там в подземния свят на Токио. Интервюта с журналисти под прикритие, с бивши членове на Якуза, с момичета, които бяха избягали от секс индустрията. И така общо взето аз се озовах там, но покрай това се влюбих в държавата, защото всеки свободен момент, който имах, снимах за себе си и снимах нещо, което нямаше нищо общо с дипломата ми работа. Снимах просто пътешествието в една изключително пъстра и красива държава.
Не Нека се върнем обаче и към филмите, които правиш. Всъщност, ти не снимаш пейзажи. Не искаш да покажеш красотата на природата и държавата като туристически обект. Опитваш се да влезеш в съзнанието на хората, да ги проучиш. Какво те интересува в човешката душа? Може ли лицето да говори на фотографа и да знаеш, че оттам ще излезе история?
Като цяло, нещата при мен са малко балансирани, защото споменахте, че не снимам толкова много пейзажи. Въпреки това, всичко, което съм правил в България, или голяма част от нещата са свързани с популяризирането на държавата и на красотата, която имаме тук. Даже преди една година с колегата ми Петър Тухчиев, туристическата кампания, която снимахме за София, всъщност спечелихме една от най-престижните награди в Европа за въобще за туризъм, което беше супер. Ама искам да кажа, че точно там пак съчетахме историята на София, беше по-скоро историята на индивидуалните хора в града, така че даже и там нали, определено има човешките истории. Пътувам най-вече с целта да се запозная с различни култури, различни хора. Разбира се, всеки го прави това до някаква степен. По-скоро при мен гледам възможно най-бързо да се изстреля от големите градове на местата, където пътувам и да се озова в някакви села, където има, да кажем, по-малко от стотина души, които живеят там. Най-интересните ми случаи са били точно в такива места. И какво точно търся, не съм много сигурен, защото то е, разбира се, отговори на въпроси, които винаги съм имал към себе си, към това, което искам и това, което е нормално и това, което е даже и морално. И това се променя, разбира се, от държава до държава, но и от по-малко населено място до столица също има огромни разлики. Мога да дам един пример скорошен, който за мен беше някакси много показателен. Аз съм се връщал няколко пъти в Киргизстан, което за мен това е една от най-великите и най-красивите държави в целия свят. Много непозната за нас. Ние знаем за Монголия, за Узбекистан до голяма степен, но Киргизстан е просто някаква комбинация между Швейцария, Монголия, Норвегия. Толкова красиви пейзажи има там, но има една територия между Киргизстан и Китай, която се казва Сариджаси. Сариджас е хем китайска, хем киргизстанска територия. Там ти трябва и китайска виза, и киргизстанска виза да влезеш. И там влизаш и е място, което е, виждаш една къща на всеки 200 км. Това е едно от най-необитаемите места в света, където аз съм бил поне. Няма пътища, всичко е, навсякъде ти трябва 4x4. Ние просто озовахме там първият път, когато бяхме в една снежна буря. Мислихме, че ще спиме в пикапа. А всъщност ни спаси един овчар и ни вкара в къщата му тогава, която е, пак казвам, една къща на всеки 200 км. Има някои военни бази там, ама това е общо взето като обитаемост. Но втория път, когато се върнах в Киргизстан, отидохме в едно старо миниорско градче, което се казва Енгелчек. И Енгелчек е с население, може би 20-30 семейства, много е малко. Но е място, което, когато стигнеш, там наистина имаш усещането, че си на Марс, защото това са предимно изоставени къщи в една пясъчна пустиня, ама с едни много каменисти скали около нея. И ти си наистина в средата на нищо. Да стигнеш от Енгелчек до, да кажем, по-населен град като Каракол, трябва да караш 10-12 часа, да минеш 6000 метров проход и да слезеш долу до друга страна. В смисъл, там няма никакъв контакт с външния свят. И това за мен беше един изключително красив момент, който ме научи на много неща, защото отивайки там, видях, че това село е пълно с деца. Изключително живо село. Дойдоха, може би, някакви 30-40 деца, които искаха да ни разведат, да ни покажат селото. Те не виждат туристи там, то не ходят туристи като цяло. Отделно от това, между хората, те един път на седмица получават някаква доставка от храна и подобни неща, но въпреки това знаят, че никога няма да гладуват, никога няма да имат някакви сериозни проблеми, защото могат да разчитат на един и друг. Те са на общност, която е изключително силна. И кмета на Енгелчек, защото имат кмет, той идва от този по-големия град Каракол, който споменах е над 10-12 часа. За него тази човечност, която има там, този морал, този сдружение между хората, каза, че това просто в големите градове го няма никъде. И той вика, че може да ни наричат призрачен град, защото официално така се нарича Енгелчек, но той вика, ние имаме много, много повече сърце и много повече човечност от всичко друго, което съществува извън този град. И някакси е такива тип сблъсъци. Едно е да го чуеш, друго е нали, наистина да си там и да видиш колко са сплетени хората и колко си помагат. Си дам сметка, това не е някакво туристическо село, да кажем, някъде в Азия. Тук говорим за някакво място, което съществува извън картата, но където хората активно да останат там и да живеят, макар и всичките трудности, и оценяват всичко, което имат там, и не биха и за секунда го сменили това. Има училище, къде децата учат до 4-5 клас и сета вече нали, няма избори, трябва да ходят някъде далеч. Но за хората, които живеят там перманентно, учителите, които са избрали точно там да преподават в това училище, кмета, който е избрал да е там, всяко едно малко нещо, което правят, има такава магия в това. И може би е това, че е тази магия, която съществува всяко едно действие, всяка едно подаване на ръка и помощ. Е, това е нещо, което може би най-вече ми влияе на мене и което го виждам на всяко едно по-малко населено место. Че някакси хората вярват в нещо, може би просто в добротата на човека, но вярват все още, че съществува една сила, една магия, една красота, която насякъде около тях. И това е нещо, което може би най-много ми липсва, когато не съм в тези места. Че започваш и ти да вярваш, че едва ли не има някакви невидими сили, които помагат на всички, които позволяват нещата да функционират по някакъв начин.
Ти пътуваш и из България. Кажи за твоите проекти из България и с какви хора те срещнаха снимките?
Със сигурност. Ами то, реално цялата причина защо реших да остана в България, беше покрай училището за фолклорни изкуства в Широка Лъка, Нофи. И това място, когато те първо се върнах в България и тогава довършвах туристическата кампания, която снимах в България 50 серии из държавата и 50-та серия беше за Широка Лъка. И това училище, реално те това, което решиха да направят, когато разбраха, че отивам там да снимам, направиха частен концерт в залата им и всичките деца скачиха на сцената. Тогава диригента Ганчо Гавазов, с който вече сме, бих казал, доста близки приятели, той също се реши да го организира това за мен. И реално това беше един момент, в който се чудих много дали да остана в България. Не заради нещо друго, просто имах много потенциални проекти в чужбина, но този момент, този сблъсък с тези деца, с Ганчо, с цялата атмосфера там, определено ме накара да остана. И оттам нататък беше една-две години търсене някакси на изчезващи традиции, занаяти и въобще културата като цяло. И съм го намирал на много места в България. Най-лесният пример е в Долна Секирна, където снимах документален филм за сурвакарство. Бабите, с които прекарах време, всеки говори, разбира се, за бабите на България, на опита и на по-малко населените места, но наистина там това беше един момент, в който аз защото вече нямам живи баби или дядовци и отивайки там, някакси всичките баби на това село, разбира се, се превърнаха и в моите баби. Прекарах вечерите с тях, пиеки ракия, те се смяха много, че не можах да им разбирам диалекта и така си прекарахме някои вечери заедно. Но имаше една баба, баба Станка, която за съжаление почина. Тя жената беше на 95 години, ако не греша, когато почина, може би даже и повече. И тази жена, защото цял живот е работила, защото не е ходила на училище, тя винаги е била активна с нещо и беше изцяло с маси разговора, който водих с нея, интервюто, което и правих, когато снимах филма. Просто бях шокиран как тя беше много по-наясно с това, какво иска да каже и как иска да го каже от много хора, които съм интервюирал, които са значително по-млади от нея. Но това, което тя каза на края на интервюто, което винаги ми остава в главата и това е това, което някакси мисля, че най-добрият отговор на този въпрос е, че и задам най-баналния въпрос на края, но най-важния. Защо трябва нещо като сурва да продължи да съществува в тези по-малко населени места? И тя казва, сурва трябва да съществува, защото трябва да има благородие, защото трябва да има берекет, нали, тези неща, които всички знаем, но тя каза, трябва да съществува, защото младите деца днеска трябва да видят, че тогава вярвахме в нещо. Тя това каза и така завършва филма. И това нещо, което пак връщайки се към тази магия, много малко време отнема на човек да прекара в едно такова място, да започва и той да вярва, че наистина ако нещо като сурва не се случва, както в моя случай, че нещо много лошо ще дойде в последствие. От тази гледна точка, може би на много от местата, където съм снимал и на стенарите, разбира се, съм ходил в тази част на България да снимам и на стенари, но и всичките и малки неща, не е нужно да е нещо толкова грандиозно, може да е гранчарство, може да е клубкарство, няма значение, всеки влага нещо в това, което си имал само себе си някаква магия. И много, пак казвам, много малко време трябва да отделиш на тези хора и ти започваш да вярваш, че това е нещо, което е абсолютно нужно и трябва да съществува. Ако не съществува, нещо ще се щупи някакси в цялата ни система и в съществуването ни, което е много красив момент, бих казал.
Пътешественикът Мартин Граховски беше това за България като отправна точка към света за традициите и филмите, които прави за тях. Цялото интервю с него ще намерите на уебсайта на Радио България в рубриката ни Личности.
Часът на Радио България по програма Христо Ботев.
27 години делят Бенуа Гърболино от решението му да последва повика на сърцето си и да напусне Франция, за да заживее у нас. Поводът, както подобава на всяка щастлива житейска съдба, е съпругата му Сияна, с която се запознават във френския средновековен град Шамбели, където следват право. В България французинът решава, че готвенето е неговото истинско амплуа и започва да организира кулинарни събития. Коя е кулинарната изненада, която Бенуа е подготвил за първото частно партия у нас? Каква е тайната на добрата кухня и консервативни ли са българите по отношение на различните вкусове? Ще научим в следващите минути от интервюто на Йоан Колев.
С какво се занимавате всъщност тук?
От една година реших да направя това, което сърцето ме диктува. Аз обичам хубави храни и обичам хубавото вино. И реших да направя кулинарни събития. Почна да направя партита с моите приятели в един заведение, частно парти, готвя типични френски семейни рецепти. Идеята ми беше също и да внасям вино. И скоро, случайно, началото на април, имах контакти с хора, които се занимават с купуване на морски дарове и почна да внасям стрели в Бюлгария. Ето в момента ми отне почти цялото ми време, но трябва и да почна да мисля и за други продукти, като алпийски сирена, колбаси, хубави, всичко с френски вкус.
Кажете ни някоя типична френска рецепта, която обаче може да си приготви всеки от дома.
Една рецепта у дома означава да има желание. Всеки може да готви всичко. И да си сложиш едно яйце на един тиган и това е готвене. Нямам претенции, но ще ви разкажа за първото си така наричано частно събитие. С едно така наричано фрикасе на бюлгарски език. На френски език думата е бланкет де во. Това са истински телешки меса. Телешкото месо е розово, не е червено. Те са животни, които са до една опна възраст. Прави се един бульон. В този бульон има чесън, подправки, карамфили, лук, прас, моркови и се варят с кокалите тези меса. Варят се буквално за 2-3 часа. Когато месото е готово, филтрира се този бульон и от него се прави бешамел сос. Тоест масло разтопено с брашно и се залива този сос. Слага се и жълтъци. Върви много добре с рис и с хубаво вино. Може би тази рецепта е рецептата, която направи френска кухня известна по целия свят.
Традиционният българин е доста консервативен на тема храна, на тема питиета и може би има нужда от съответно разчупване на тази консервативност.
Бюлгарите не са толкова консервативни. Аз не съм съгласен с фактът, защото че нямате и народна кухня. За мен мусака е бюлгарски продукт. Може би да не е точно така, но аз открих мусаката и в Бюлгария. Имаме фантастични зеленчуци и плодове. Има ли по-хубаво от истински бюлгарски домат? С чесън, разбира се, с сирене, с една много хубава ракия. Аз обичам и печените жушки във всичките си видове. Зелена печена чушка, тип бюрек с сирене и яйца, също това е абсолютно великолепно. Тази кухня, нали, лятна, е много изразена в Бюлгария и ми хареса. Консерватизъм по-скоро е в самото приготвяне на храната. Нещата, които, нали, трябва да знаем, за да направим едно хубаво ястие, е строго, нали, сложено в рамките, за да имаме един продукт, който изглежда да е добър. Затова всичките рецепти са сложени и в книги, специфични енциклопедии. Какво трябва да направим бюлгарите да имат интерес? Еми, интересното в Бюлгария е, че много бюлгари са живели в чужбина. Много бюлгари са също с професии, които са много интересни. И мисля, че в Бюлгария повечето хора имат много любознателен ум. Интересуват се. Това, което предлагам, е себе си. Тоест, хората, които идват на моите събития, се чувстват добре. Вкусно е, приятно е. Пием хубави вина. Всичко е наред.
Ето така, с пожелание всеки от нас да открие своето любимо място за прекарване на свободното време, завършва часът на Радио България по програма Христо Ботев. Бъдете с нас и следващия четвъртък след новините в 10. До тогава можете да ни пишете на имейла radiobulgaria@bnr.bg или във Facebook страницата ни Радио България за българите по света. Ако сте пропуснали нещо от предаването или искате да чуете отново него или друго издание, можете да ги намерите на уебсайта на Радио България, а също в платформата за подкасти на BNR Binar.bg. в интернет страницата ни всеки делничен ден можете да слушате и предаването «България днес» на български и 9 други езика. А сега поздрави от екипа ни днес Весела Морова, Светлана Тодорова, Росен Григоров и Красимир Мартинов. До чуване!
Часът на Радио България по програма Христо Ботев.